conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
Domnilor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Este o plăcere pentru noi, de ori de câte ori vă întâlnim, să vă spunem că suntem alături de dumneavoastră, mai ales cu ocazia aceasta a sfârșitului de an, oarecum a atmosferelor în care ne urăm binețe, ne urăm sănătate și privim cu speranță la viitor. Suntem la Politehnică împreună cu doamna ministru Ecaterina Andronescu, doamna profesor universitar. Educația este un domeniu care ne preocupă din mai multe motive, mai ales că vorbim despre prospecția noului an 2026 și avem ocazia să vorbim de educație. Doamna ministru, mulțumim că ați acceptat invitația noastră a Speranței TV cu eleganță totdeauna și cerem scuze că la o oră matinală suntem.
Eu vă mulțumesc pentru că mă invitați la o discuție despre educație care este întotdeauna și provocatoare, dar cred eu că ar trebui să fie și de interes pentru toți cei care sunt legați de educație și sunt cei mai mulți din poporul acesta legați de educație, pentru că dacă socotim că sunt aproximativ 3 milioane de elevi în școlile din România, înmulțiți cu 2 și o să vedeți câți părinți sunt, înmulțim cu 4 și bunicii sau cu aproximativ 4 și o să vedem că o bună parte din populația României este legată de educație. Și noi toți cred că rămânem legați de educație, individual considerând, toată viața noastră. Pentru că ducem ceea ce am achiziționat din educație cu noi. Eu o recunosc de foarte multe ori și spun lucrul acesta cu bucuria de a întoarce ceva din ceea ce am primit eu, că în afara familiei căreia îi datorez fără îndoială primele achiziții în ce înseamnă valorile morale și sociale și valorile în general într-o societate, dar nu pot să nu recunosc meritul pe care l-a avut în formarea mea doamna mea învățătoare, profesorii mei din gimnaziu sau din liceu, mai ales din liceu, pentru că eram și noi un pic mai mari și înțelegeam mai bine lucrurile care ne așteaptă în viață, și profesorii din facultate. Până la urmă sunt produsul școlilor prin care am trecut.
Întotdeauna când am fost prezenți la Politehnică sau dumneavoastră când ați fost prezent în mediul nostru, fie că a fost vorba de sănătate, fie de educație, simt o anumită emoție când vorbiți de educație. La un moment dat ați făcut o mărturisire că n-ați fi văzut un alt traiect și implicarea dumneavoastră în zona administrativă a fost tot pentru că iubiți educația.
Implicarea mea, nu știu, cred că a fost o chestiune de întâmplare mai degrabă, dar faptul că am iubit toată viața mea școala, asta este fără îndoială o chestiune cât se poate de adevărată. Și am iubit-o pentru că de acasă mesajul pe care l-am primit de la părinți a fost că, și de la bunicul meu, că nu se poate în viață fără școală, că școala este determinantă.
Cred că asta trebuie să fie și principala temă, o și notăm pe ecran, pentru că nu se poate fără educație.
Absolut, absolut. Nu se poate fără educație, fără îndoială. Și sigur că educația este și în folosul tău personal, pentru că te transformă într-o persoană și am cuvântul, am proprietatea cuvântului, te transformă. Aceasta este realitatea. Într-o persoană confortabilă cu tine însuți, în primul rând, și sigur că și confortabilă cu societatea, pentru că nimeni nu trăiește izolat, da? Trăim în societate și fiecare dintre noi, în modul în care ne organizăm viața, existența, jobul și așa mai departe, trebuie să țină seama și de modul în care reacționează ceilalți din jurul nostru. Și într-un sens mai larg, atunci când ai o poziție socială care te obligă să relaționezi cu foarte multă lume, ceea ce faci judecă foarte mulți oameni și atunci sigur că e important lucrul acesta.
Investind în educație creezi viitorul. Suntem acum până între ani. Care sunt provocările? Aș vrea să faceți o radiografie cu expertiza care o aveți vis-a-vis de ce am trăit 2025 și provocările din perspectiva unui profesor, unui om care a condus destinele educației în țara aceasta, sunt provocările și ce ar trebui să facem în calitate de părinte, în calitate de biserică?
Da, acum întâmplător o să încep prin a face referire la această carte care întâmplător a rămas pe masa mea.
Nimic nu e întâmplător, că avem o providență.
Da. E adevărat. Lumea în anul 2050 este scrisă de un englez care nu este la prima încercare de a previziona încotro merge lumea și noi nu putem să facem abstracție de acest trend, absolut. Dar a scris o carte și în jurul anilor 2000, cum va fi lumea în 2020. Și în 2020 a făcut o analiză. Ce a previzionat corect.
Interesant.
Și ce a previzionat, mă rog, n-a avut suficiente date ca previziune.
N-a reușit să facă o predicție corectă.
Exact, exact. Și a ajuns la concluzia că în marea majoritate a lucrurilor pentru care a făcut predicții n-a greșit, cu o singură excepție, și anume tehnologia. Tehnologia nu a intuit, sunt la Politehnică, dar
da.
Nu pentru asta aduc în discuție, ci pentru că asta recunoaște autorul. De ce tehnologia? Pentru că el și justifică, face o analiză și justifică. Spune așa, n-am intuit că telefonul devine o extensie a fiecăruia dintre noi. Și într-adevăr, dacă ne judecăm fiecare pe noi, nu ne mai putem lipsi de telefon.
Exact.
În fiecare zi. Este a treia mână, dacă vreți, sau ceva de care nu putem să ne lipsim. Internetul. Nu a intuit cât de important este internetul și cât de mult a intrat internetul în viața noastră prin motoarele de căutare.
Utilitate devine, îți ușurează la un moment dat viața exploatându-l corect.
În mod categoric. Și sigur, în ultima vreme n-am putea să excludem inteligența artificială care vine năvalnic, aș folosi eu acest termen și aș încerca să-l și justific. Ca urmare, el încearcă să corecteze previziunea din 2050 folosindu-se de predicții pentru tehnologie, de date care l-ar ajuta să-l ajute să predicționeze mai bine evoluția tehnologiei. Nu cred că reușește, dar oricum se apropie foarte mult în carte și pornește, o să vă surprindă, sunt sigură, lucrul acesta, pornește din anul nașterii lui Hristos, socotind datele pe care un alt cercetător la OECD le-a obținut, și anume pornind de la produsul global brut. Și constată că în anul de la care începe să analizeze această mărime economică până la urmă, foarte mult din țările care contează astăzi nu contau. Cel mai mult contau în vremea aceea India și China, care treptat până pe la 1840-1850 ajunseseră să dețină între 23% fiecare dintre ele în produsul global brut. Au intervenit războaiele din zona aceea, mai ales războaiele chino-japoneze, și au produs un recul în evoluția ulterioară. Practic, Statele Unite ale Americii au început să conteze mai ales după primul război și al doilea război mondial. Pentru că
și
războaie...
oarecum și noi europeni am avut o contribuție, că am trimis crema.
Da, multă vreme Europa de Vest a contat mult mai mult decât America și sigur că...
Nu, dar și în viața Americii am trimis crema acolo.
Absolut. Politica lor de acest gen a fost una care le-a profitat foarte mult pentru evoluția în dezvoltare. Deci, dacă stăm să ne uităm la și să încerc să răspund întrebării dumneavoastră, m-aș uita cu mai multă atenție în acest moment la ce înseamnă tehnologia și cum să introducem ceea ce sigur le va fi necesar celor care astăzi sunt școliți. De ce fac această afirmație? Și vă mărturisesc că sunt teribil de surprinsă de cei care insistă să telefonul n-are ce căuta în mâna copilului, în mâna elevului, n-are ce căuta într-o anumită direcție, dar telefonul este un instrument de învățare, este un instrument pentru că este și un calculator, de care el nu se va putea lipsi orice job ar exercita. Ce facem dacă noi îi rupem de tehnologie? Păi nu facem decât să îngroșăm ceea ce previzionează mai mulți, să spunem, autori pe care eu îi citesc, și anume îngroșarea rândului părții din populație numită populație inutilă. Mm-hmm. Pentru că introducerea tehnologiei aici ne va duce, adică cei care nu țin ritmul nu vor mai avea joburi. Și atunci lumea asta se întreabă, gânditorii lumii se întreabă, ce se va întâmpla cu acești oameni care nu se mai pot adapta acestor tehnologii care vin năvalnic peste noi. Și atunci, cred, întorcându-mă la educație, cred că este foarte importantă în perioada pe care noi o considerăm să găsim formula să introducem gradual și în același timp să folosim instrumentele moderne în procesul de învățare. Am să fac o trimitere la China, care, începând din anul școlar 2025-2026, a introdus cursuri de inteligență artificială în toate etapele de învățare, de la școala primară până la universitate. Fiecare nivel de școală are obiectivele ei, dar societatea, prin legislație, are obligații pentru a susține învățarea prin inteligența artificială în toate școlile din China. Companiile, părinții, profesorii au fost formați în mod special pentru a prelua acest lucru. Și sigur, obiectivele, spuneam că sunt diferite, pentru că prima întrebare ar putea să apară, dar inteligența artificială la ciclu primar? Da, pentru că ei au gândit în ciclu primar să îl obișnuiască pe
doar
copil cu
module,
dialogul,
exact, da,
cu
da, da.
Robotul, să zic așa, să prietenească cu el, să poată dialoga, exact, cu el, ceea ce e foarte important. Și apoi pe celelalte cicluri de învățământ pun foarte mare accent pe dezvoltarea creativă și creativității celor care sunt școliți, și mi se pare că nu greșesc deloc. Din păcate, sunt foarte puține documente care au apărut public în legătură cu această mișcare pe care a făcut-o, introducerea tehnologiei în felul acesta, dar eu cred că România, cu specialiștii pe care îi are, nu numai cu Ministerul Educației, pentru că nu este o problemă doar a Ministerului Educației, este în egală măsură o problemă a părinților care își vor copiii cât mai bine situații în societate.
Pregătiți.
Este o problemă a societății, care va avea alt randament cu o populație formată în mod corespunzător, și cred că există specialiști în România care ar putea să găsească formulele și să scrie chiar procedurile prin care tehnologia, într-un anumit sens, tehnologia aceasta modernă, există metode moderne de învățare. N-ai cum să îi scoți pe copii din ecuația aceasta, pentru că ea este componenta cu care ei își construiesc drumul în viață. Nu îi putem izola.
E deosebit de important ceea ce spuneți, pentru că și eu vorbesc în calitate de părinte, de multe ori ne luăm timp să dialogăm cu ei. Suntem ocupați, uneori cât sunt mici le dai un anumit device, uite-te la ceva, și apoi vine etapa în care le interzici absolut deloc. Am înțeles că școli care interzic și ceasul și... Ori eu cred că lăsându-i cât de cât în mediu și încercând să educi, vorbindu-le de pericole,
da, și controlând accesul, pentru
exact
că internetul e plin de foarte multe lucruri și de lucruri negative foarte multe. Exact. Și atunci noi trebuie să învățăm, și există de acum și softuri care îi ajută pe părinți să protejeze copiii de acele site-uri unde n-au ce căuta, după opinia mea. Dar internetul este cea mai grozavă resursă educațională, cu condiția ca cineva să-l dirigeze pe copil spre acele site-uri din care el învață mult mai ușor, pentru că sunt foarte multe imagini. Copiii aceștia care sunt acum în școlile noastre au componenta memoriei vizuale, am spus de mai multe ori lucrul acesta, mai dezvoltată decât componentele celelalte ale memoriei. Și atunci de ce să nu le ajutăm prin imagini să învețe mai repede, să se fixeze ceea ce învață mult mai repede și să economisim timpul? Pentru că timpul este cel mai important capital. Ceea ce știm de când devenim conștienți de existența noastră, știm că el este limitat. Și atunci depinde de noi cum învățăm, cu ce să-l umplem. După părerea mea, e foarte important lucrul acesta.
Nu m-am gândit că mergem în sfera aceasta, însă am tratat una dintre adicțiile moderne, spun eu, care sperie pe unii părinți, uneori și pe unii profesori, și am găsit un scop inteligent, un scop comun, un scop progresiv. Telefonul te poate ajuta și internetul. Lumea în care trăim, și apoi vom vorbi un pic de viitor, are și alte adicții, din păcate, și copilul este expus lucrului ăsta. Cum vedeți noastră câștigarea unei bătălii în scopul copilului cu privire la alte adicții?
Eu cred că primul lucru pe care l-aș face, m-aș uita acasă. M-aș uita acasă la educația pe care o primește copilul prin timpul, proporțională cu timpul pe care părintele este dispus să îl aloce propriului copil. Cumva trebuie găsită rezolvarea aceasta. Și vă spun, uitându-mă chiar în propria mea istorie, mă gândeam că atunci când eram copil și când am intrat în școală, bunicul meu avea mai mult timp decât părinții mei. Ca urmare, dacă ne uităm acum ce s-a întâmplat și cum a evoluat această relație a implicării bunicilor în educația copiilor, o să vedeți că s-a restrâns foarte mult sfera de influență a bunicilor în educația copiilor. Cumva trebuie reclădit lucrul acesta. Se poate reclădi prin familie.
Familia lărgită, vorbiți de...
Prin familia restrânsă, dar și prin familia lărgită.
Excelent.
Pentru că eu sunt sigură că foarte mulți din cei care sunt la pensie și care au mai mult timp ar fi dispuși și pentru propria lor viață și pentru propria lor raportare la importanța pe care au avut-o în viața lor să facă ceva care să fie foarte util, să te ocupi de copii cei mai frumos decât asta, pentru că sunt ființe nesofisticate din punct de vedere al modului în care te relaționezi cu ei și în fond faci un act mare binefacere pentru societate și pentru copilul acela. El nu va uita niciodată că cineva s-a ocupat de el chiar dacă nu-i bunicului personal.
Va oferi una și oferă și anumite modele. Eu când vorbesc de familia lărgită și aceeași experiență o am și eu, faptul că bunicii mei au stat lângă mine și au explicat anumite lucruri, mi-au explicat și lucruri în care i-au eșuat în viață.
Da, au avut curaj.
Au fost atât de transparenți, spre deosebire de copii care erau, de părinți care îi simțeam un pic reținuți în acest domeniu. Bunicii nu mai aveau altă miză. Și au fost ca o carte deschisă în fața mea, mi-au spus, uite aici, faptul că n-am dat importanță în educație, faptul că am avut de pierdut și perioada de 30-40 de ani a fost mult mai grea. Unul dintre bunici a fost foarte bine pregătit într-o meserie. Și uite, eu am câștigat. Dacă faci lucruri de calitate în viață, atunci vei câștiga și în educație, dacă o oferi.
Da, în mod categoric, da. Și știți cum? Eu cred că dacă, să spunem că o familie tânără care are copii în școală, nu are și bunici în apropiere. Da? Dar putem să ne organizăm ca societate, să găsim formule de a crea asociații de pensionare, asociații de bunici care nu sunt aproape de copiilor din motive logice de depărtare și care își pot oferi serviciile în felul acesta. Cred că ar putea fi o șansă pentru copiii aflați acum în școală. Mai vreau să nu mă opresc aici la bunici. Părinții cred că ar trebui să înțeleagă că nimic nu poate suplini dialogul cu proprii lor copii. Nici chiar dialogul bunicilor. Adică,
Comunicare.
exact, comunicarea. Să-și facă timp să vorbească. Poate într-o zi își face timp mama, poate în altă zi își face timp tata. Dar dialogul acesta este extraordinar de important, pentru că realizează cel puțin două lucruri. Copilul realizează pentru copil suportul. Dialogul părinților cu copilul este un suport extraordinar pentru copil. Copilul simte că el nu este singur, că el îl are aproape și pe tata, o are aproape și pe mama. Putem să luăm și ordinea inversă, ceea ce este foarte important, lucrul acesta. Și apoi mai realizează ceva, și anume că el e important pentru familia lui. Deci îi crește, îi dezvoltă copilului stima de sine. Și atunci, sigur, capătă încredere mai multă în el copilul și în evoluția lui și la școală și în viață. Sunt lucruri importante pe care poate că nu le tratăm. Sunt mulți părinți care n-au timp, din păcate, că pun foarte mult accent pe resursele pe care trebuie să le aducă acasă, dar cred că și just asta, dimensionare. Pentru că de fiecare dată îmi vine să dau exemplul lui Alexandru cel Mare, care a lăsat cu limbă de moarte: când mă înmormântați, să lăsați mâinile libere în afara sicriului, să vadă lumea că am plecat cu mâinile goale. Deci, nebunia asta după bani, cred că ar trebui cumva
Și n-a lăsat
temperată.
niciun traiect, Alexandru, n-a lăsat niciun traiect să spună, generalii vreau să denunțe, în funcție de ce ați învățat, de ce ați
Exact,
adunat, veți
adică
gestiona,
citind chiar și
viitorul.
ce au spus cei care au fost mari lideri, ne ajută și în ziua de astăzi, dacă ne uităm. Sunt nuanțe de o putere extraordinară pentru viața
O să
fiecăruia
mai
dintre noi.
dezbatem în cea de-a doua parte și acest aspect. Aș vrea însă să, pentru că eu știu că ați fost în perioada în care ați condus Fraiele Educație, ați iubit introducerea anumitor lucruri în curriculum, și anume o viziune culturală a copilului. Ați căutat să copilul să fie și în partea tehnică, cum a spus, dar să fie pregătit și în istorie și în geografia țării, în patriotismul acesta, dar să aibă și o cultură, și muzică, și desen, și pictură. De ce ați făcut lucrurile astea?
Eu vă spun că am avut noroc de profesorii de liceu care nu m-au transformat numai într-o singură direcție, chimia. Știam din clasa 8-a că voi face chimia, fără îndoială, pentru că mergeam la olimpiade și pentru că îmi plăcea și aveam o profesoară, mulțumesc lui Dumnezeu că trăiește și poate să vă povestesc un scurt episod despre domnia sa care m-a impresionat enorm. Dar am înțeles de la profesorul de istorie că avem multe lecții de învățat de la eroii acestui neam și de toate lecțiile de istorie. Nu pot să nu mă gândesc până la urmă noi, de exemplu, când îl invocăm pe Mihai Viteazu sau pe Ștefan cel Mare, putem să invocăm mulți dintre cei care au lăsat urme și vorba
În destinul
unei
neamului.
asociații importante pentru România, unei fundații, ne-au dat nume. Pur
Exact.
și simplu ne-au dat nume. Ce lecții am învățat noi de la Mihai Viteazu? Păi dacă cineva citește câteva rânduri despre viața lui, n-are cum să nu vadă că el s-a pregătit să devină domnitor, să ajungă la ideea de unire. Cum s-a pregătit? S-a instruit cu posibilitățile existente la acele vremuri. S-a instruit și militar, s-a instruit, a achiziționat în educație, în cultură, ce se putea la vremea respectivă. Și în felul acesta, încet, încet, a urcat treaptă cu treaptă, a fost întâi adjunct de ban de mehedinți, după aceea a fost
Exact,
banul
da.
mehedinților, de mehedinți. Ca urmare, iată o lecție. Trebuie să te
A
formezi,
urcat treaptă
să
cu treaptă.
înveți, exact, să înveți. Apoi a ajuns pe lecția aceasta a unirii, cât de importantă este unirea pentru români. Putem să o uităm? Ar trebui să o avem în minte în fiecare zi, pentru că ea ne ține țara asta întreagă, ceea ce mi se pare extraordinar de important. Sau lecția curajului. Armata otomană era de departe cea mai numeroasă și cea mai puternică
Bine
armată la
pregătită,
vremea respectivă. instruită în mod corespunzător, cu instrumentele de luptă corespunzătoare vremurilor. Ce a făcut Mihai Viteazul? A câștigat bătălia de la Călugăreni. A gândit strategic și a găsit cea mai bună formulă cu o mână de oameni să învingă o armată extrem de numeroasă. Deci toate lecțiile acestea ar trebui să fie cele care ne rămân atunci când vorbim de Mihai Viteazul sau de ceilalți domnitori. Dar foarte multe lucruri învățăm și vă mărturisesc că de aici port un respect memoriei profesorului meu de limba română, care ne-a format deprinderea de a citi. Ne întreba în fiecare săptămână, săptămâna asta ce ai citit? Trebuia să răspundem. Faptul că trebuia să răspundem ne creasă nouă rușine de a nu avea ce să spunem. Ca urmare am rămas cu această deprindere și oricât de obosit aș fi într-o zi, tot îmi rămâne timp să citesc 10-15 pagini din ceva care îmi face bucurie, mi-a rămas această bucurie a cititului. Vă spuneam de profesoara mea de chimie, care era atât de dedicată, încât eu nu am mai... S-a mutat, eu am făcut liceul la Turnu Severin, Colegiul Național Traian de acolo, și n-am mai văzut-o foarte mulți ani de zile. N-am mai auzit de dânsa foarte mulți ani de zile. Și în urmă cu 2 ani, deci cred că trecuseră cel puțin 25 de ani de când n-am mai văzut-o, n-am mai vorbit cu domnia sa, întâmplător, la o emisiune m-am întâlnit cu fiica domniei sale, pe care nu o cunoșteam, dar care mă cunoștea dânsa pe mine. Și mi-a spus, uitați-vă, sunt fiica profesoarei dumneavoastră de chimie. Mm-hmm. Am zis, Doamne, ce bine că pot să iau legătura cu doamna profesoară. Am luat legătura, adică am sunat-o în aceeași zi, și vă spun că n-am cum să nu fiu emoționată, pentru că după ce i-am spus, alo, doamna profesor, dânsa mi-a spus numele.
E extraordinar.
Da, e o chestiune care ne arată că școala nu este numai un transfer de cunoștințe, uneori aride, uneori apare neinteresante pentru copil. Dar dacă noi punem ceva din sufletul nostru în acest proces, atunci, sigur, lecțiile se învață mai ușor și ele ne rămân toată viața.
Mulțumim frumos pentru această parte a emisiunii. Doamnelor și domnilor, încheiem aici prima parte. E o plăcere să discuți cu oameni care au condus destine, dar care sunt și modele, modele despre unitate, modele despre educație, modele despre viață. Nu considerați nici banalul telefon, care e mâna tuturor, o adicție, ci într-un dialog deschis cu părinții poate deveni o sursă de informare pentru viitor. Până data viitoare, toate cele bune!